Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.
Είχα πλέξει μια πράσινη ζακέτα της Κλειός και περίμενα πότε θα έρθει η κυρά Εκάβη να μου κολλήσει τα μανίκια. Μα είχε πάνω από 15 μέρες να αφανεί και αποφάσισα να πεταχτώ εγώ στο σπίτι της να δω και τι κάνει. Όλες εκείνες τις μέρες την είχα πολύ στο νου μου. Ήξερα πως εκτός από τους νευρόπονους ήταν πάντα μια χαρά στην υγεία της, αλλά δεν ξέρω κι εγώ γιατί κάθε φορά που τη σκεφτόμουν την έβλεπα στο κρεβάτι της ετοιμοθάνατη. Η εξώπορτα του σπιτιού ήταν ανοιχτή. Καθώς κατέβαινα τα σκαλάκια, έφτασαν στα αυτιά μου τα λάνθαστα σημάδια τρικούβερτου καυγά. Θα καυγαδίζει με το Δημήτρη, σκέφτηκα. Μπήκα στο χολ. Οι φωνές ερχόντουσαν από την κρεβατοκάμαρά της. Κοντοστάθηκα αναποφάσιστη. Η φωνή του Δημήτρη ακουγόταν τώρα καθαρά.
Δεν σε πλακώνω. Τη Βικτόρια θα πλακώνω για να σκάσεις. Όχι μια, αλλά 10 φορές την ημέρα. Και στο εξής, θα αφήνουμε την πόρτα ανοιχτή για να κάνεις μπανιστήρια που σου αρέσει να τρέχουν τα σάλια σου.
Ωχ, Θεέ μου, σκέφτηκα. Έχουν φτάσει λοιπόν σε αυτό το σημείο και ήμουν έτοιμη να κάνω μεταβολή να βγω έξω αθόρυβα όπως είχα μπει, όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα της κρεβατοκάμαράς της κι όρμησε έξω μια κυρά Εκάβη, ξεμαλιασμένη, με τη ρόβα ξεσκισμένη και τα μισά στήθια έξω, μαυριδερά και στραγγισμένα. Μόνο εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πραγματικά πόσο είχε γεράσει από την εποχή που την πρωτογνώρισα, αφράτη και καλοστεκούμενη πενιντάρα. Μόλις με είδε, μαρμάρωσε σαν να είχε δει τη Μέδουσα ή το φάντασμά μου. Αλλά όταν το χώνεψε πως ήμουνα εγώ, η Νίνα, έγειρε το κορμί της πάνω στο φύλλο της πόρτας, σαν να είχε διαφύγει μέσα από τα χέρια χιλιάδων διωκτών και μπορούσε επιτέλους εν ασφαλεία να πάρει ανάσα.
Νίνα, Νίνα, άκουσες τι μου λέει? Το περίμενες ποτέ στη ζωή σου ότι θα άκουγες τέτοια λόγια? Και δεν είναι η πρώτη φορά, δεν στα έχω πει, ντρέπομαι για λογαριασμό του. Μέδιρε, Νίνα, μέδιρε. Σ' έχω μάρτυρα, ο Δημήτρης μου, το παιδί με τα ναυτικά, μέδιρε. Για μια γυναίκα, για ένα παλιοθήλικο.
Έλα, έλα τώρα, μην κάνεις έτσι, βρε κυρά Εκάβη. Έλα, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Έλα να πλύνεις το πρόσωπό σου. Βρε Δημήτρη, τροπή σου. Τι να σου πω? Δεν το περίμενα ποτέ από σένα. Αν μου το έλεγε, δεν θα την πίστευα. Θα νόμιζα πως υπερβάλλει. Εγώ νόμιζα πως έχεις ευγενικά αισθήματα. Δεν τη βλέπεις? Δεν τη βλέπεις ότι έχει μείνει μισή, ότι κοντεύει να πεθάνει?
Μη φοβάστε, δεν πεθαίνει. Πρώτα θα σκοτώσει εμένα.
Καλά. Επιτρέπεται να λες εσύ τέτοια λόγια, ε? Ακόμα και να έχεις δίκιο. Είναι τρόπος αυτός ενός ανθρώπου που έχει διαβάσει όπως εσύ 5 βιβλία? Επιτέλους σκέψου τι έχει υποφέρει για σένα.
Της αρέσει. Της αρέσει να υποφέρει. Της αρέσει να τη βρίζω. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς καυγά. Τον έχει ψωμοτήρι, με προκαλεί. Με έχει φέρει ως εδώ, κυρία Νίνα. Ανοίγει την πόρτα μας χωρίς να χτυπήσει. Δεν τολμάω πια να αγκαλιάσω τη γυναίκα μου. Μας κάνει πόλεμο νεύρων. Προτιμάει να με δει νεκρό παρά αγαπημένο με τη γυναίκα μου. Μας κατακρατάει τα τρόφιμα του δελτίου. Πεινάμε, κυρία Νίνα, πεινάμε.
Αυτό δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Ξέρω πως αγαπάει περισσότερο και από τη ζωή της.
Τι κάθομαι και σας μιλάω? Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Δεν ξέρετε την ιστορία.
Του Ναντίον, επειδή την ξέρω.
Δεν τον θέλω πια, Νίνα μου. Δεν τον θέλω πια μέσα στο σπίτι μου, τον Μπρεζάκια. Δεν τον αναγνωρίζω πια για γιο μου. Δεν σε θέλω πια. Δεν σε αναγνωρίζω για γιο μου. Αν έχεις μια σταγόνα, φιλότιμο, να μαζέψεις αυτή τη στιγμή τα κουρέλια σου και να φύγεις.
Έλα, έλα, σώπα τώρα, πάψε κι εσύ.
Τι κακό είναι αυτό, καλέ, τι κακό είναι αυτό που πάθα. Έπιασε ένα κλέφτη, τον αφήνω, δεν μ' αφήνει. Κατάλαβε το, μ' ακούς. Δεν υπάρχει πια για μένα, πέθανε, ψόφα. Τόλμησες, παλιάνθρωπε, και σήκωσες χέρι πάνω σε αυτή τη μάνα που έχει φτύσει αίμα τόσα χρόνια για σένα, που δεν είδε μια καλή μέρα αφότου γεννήθηκες, που γίνε εχθρά με τον άντρα της και με τα παιδιά της προς χάρη σου. Θέλω να πεθάνω, Νίνα.
Έλα, σύνελθε, βρε, κυρά Εκάβη. Έλα, σας συγκαλάσου. Κάνε ακόμα λίγη υπομονή. Μην νομίζεις πως είσαι μονάχαση έτσι. Όλων μας τα νεύρα έχουν σπάσει. Ένας Θεός ξέρει πως κρατιέμαι κι εγώ στα λογικά μου. Ελπίζω, όπως όλος ο κόσμος, πως θα δούμε καλύτερες μέρες. Να, κοίτα να δεις, οι Ιταλοί συνδικολόγησαν. Όπου να είναι θα παραδώσουν και οι Γερμανοί τα όπλα. Όσα μας έχουν κάνει θα τα ξεράσουν ένα-ένα. Δεν είναι κρίμα να περάσεις τόσες φουρτούνες και να πας χαμένη τώρα που κοντεύεις να φτάσεις στο λιμάνι, Όταν γίνει με το καλό ειρήνη και καθησυχάσουν τα πνεύματα και μαζευτείς πάλι με τα παιδιά σου, θα θυμάσαι όλη αυτή την εποχή σαν ένα κακό όνειρο. Σκέψου, σκέψου πόσα εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε αυτά τα 3-4 χρόνια. Εσύ τουλάχιστον, να χτυπήσω ξύλο, είσαι αστόλισσα ζωντανή. Έλα τώρα, σταμάτα, σε παρακαλώ. Θέλεις να έρθεις να κοιμηθείς απόψε μαζί μου? Θα σου στρώσω χάμω όπως την περασμένη φορά.
Όχι, όχι.
Είσαι βέβαια πως δεν θέλεις να έρθεις απόψε μαζί μου?
Ναι.
Μήπως θέλεις να μείνω εγώ μαζί σου?
Όχι.
Μου φαίνεται πως έχεις πυρετό.
Μη φοβάσαι, δεν έχω τίποτα. Όταν έρθει η ώρα μου θα σου το πω.
Εκείνο το βράδυ έφυγα τόσο ταραγμένη από το σπίτι της κυρά Εκάβης που όταν ξάπλωσα το βράδυ να κοιμηθώ είδα τους χειρότερους εφιάλτες της ζωής μου, όνειρα βρωμερά και αμαρτωλά. Το μακαρίτι τον μπαμπά γυμνό, το συγχωρεμένο τον Αντώνη να κλαίει όπως το πρώτο βράδυ του γάμου μας. Είδα το Δημήτρη, ή μάλλον ένα ζητιάνο που ήταν τάχα ο Δημήτρης, γεμάτο ψήρες. Ξαφνικά άρχισε να μικραίνει, να μικραίνει, ώσπου έγινε ένα κουβαράκι σαν καρύδι, όχι πιο μεγάλος. Τότε παρουσιάστηκε η κυρά Εκάβη, μισόγυμνη, φορτωμένη χρυσά βραχιόλια, με τα μαλλιά ρητά στους ώμους και ένα ντέφι στο χέρι, σαν τις ζωγραφιές πάνω στις λατέρνες, και άρχισε να χορεύει. Σε λίγες μέρες ήρθε και μου είπε αδιάφορα, σαν να ήταν ένα μάλλον ασήμαντο νέο, ότι η Βικτόρια είχε εξαφανιστεί όπως την πρώτη φορά. Αλλά αντίθετα από ό,τι συνέβη τότε, αυτή τη φορά, όσο και αν έψαξε ο Δημήτρης, στάθηκε αδύνατον να την βρει. Αργότερα έμαθε ότι την είχαν δει στη Θεσσαλονίκη και έτρεξε να την βρει, αλλά ήταν πια αργά. Οι Γερμανοί είχαν στο μεταξύ μαζέψει όλους τους Εβραίους και τους είχαν στείλει στην Πολωνία. Όταν το χώνεψε πως την είχε χάσει για πάντα, γύρισε στην Αθήνα και έπεσε στα ναρκωτικά με τα μούτρα, όχι όπως άλλοτε για να ξεχνάει τον πόνο του, αλλά σαν άνθρωπος που πέφτει από το τελευταίο πάτωμα μιας πολυκατοικίας με το κεφάλι. Όταν τον έπιασαν για μια μικροκλοπή που τον έκλεισαν πάλι στις φυλακές της Σωτηρίας, είχε κάνει τρεις αιμοπτήσεις. Τα δόντια του είχαν αρχίσει έξω από μας να πέφτουν. Χεζόταν επάνω του σαν τα μωρά παιδιά. Αχ, πάει κι αυτός, έλεγα, στη Θεία Κατίνγκο. Πάει, όπως πήγε και ο Ντίνος. Και τι κρίμα. Δεν ήταν κακό παιδί. Η Θεία Κατίνγκο στράβωνε το στόμα της. Ήξερα τι σκεπτόταν. Μα εγώ δεν αισθανόμουν τον εαυτό μου άξιο να κρίνει κανένα. Δεν τολμούσα να ρωτήσω πώς και γιατί. Δόξαζα μονάχα το Θεό, όποιος κι αν ήταν, που είχε λυπηθεί τη μαμά και της έστειλε εγκαίρως στον καταράκτη για να μην δει τον Τίνο να πεθαίνει ζωντανός. Όσο κι αν άκουγε, είναι πάντα δύσκολο να φανταστεί κανείς την πραγματικότητα αν δεν τη δει με τα μάτια του.
Μη μου θυμίζεις τα παλιά, και να το ξέρεις έτσι πάντοτε συμβαίνει. Τα ραϊσμένα τα γυαλιά, όταν εκείς τα σκουπιδιών τα περιμένει, όταν εκείς των σκουπιδιών τα περιμένει.
Μα η κυρά Εκάβη, που είχε περάσει τη μισή της ζωή σε συνεχή αγωνία πως θα χάνε το γιο της, τώρα που ήταν σχεδόν βέβαιο ότι είχε φτάσει το τέλος, δεν ήθελε να το πιστέψει. Ακριβώς επειδή δεν υπήρχε καμιά ελπίδα, ήλπιζε περισσότερο από ποτέ πως ο Θεός θα έκανε το θαύμα του. Πίστευε ότι ήταν ευχής έργων που είχαν έρθει έτσι τα πράγματα και φύγε ο κακός δαίμονας η Βικτόρια από τη μέση. Τώρα θα μπορούσαν να ξαναρχίσουν στο σημείο που είχαν σταματήσει την ημέρα της κηρύξεως του πολέμου. Ήταν ευχής έργων που τον είχαν κλείσει πάλι στη φυλακή, και μάλιστα σε μια φυλακή που ήταν συγχρόνως σανατόριο, μακριά από τα ναρκωτικά, μακριά από το βρωμογύνακα που του ρουφούσαν το μεδούλι, μακριά από τους Γερμανούς και το ΕΑΜ. Ήταν ανακατεμένος και στο ΕΑΜ. Όταν τελείωνε με το καλό ο πόλεμος και έβγαινε από τη φυλακή, θα άρχιζαν μια καινούργια ζωή. Έτσι σκεπτόταν. Και δεν την αδικό εντελώς. Μήπως όλοι μας δεν κάναμε τα ίδια όνειρα? Όλοι βεβαίωναν πως όσοι κατάφερναν να επιζήσουν θα τρώγαν με χρυσά κουτάλια. Περισσότερο από τον Δημήτρη, την απασχολούσε την εποχή εκείνη, την άνοιξη του 44, η πολυξένη. Ένα απόγευμα ήρθε στο σπίτι με ένα γράμμα στο χέρι και μου το έδωσε να το διαβάσω. Η πολυξένη της έγραφε ότι είχε αραβωνιαστεί. Ο μνηστήρας ήταν ένας σταγματάρχης της χωροφυλακής. Και η πολυξένη και η Ελένη τον περιέγραφαν με τις λυρικότερες εκφράσεις. Μα η κυρά Εκάβη δεν συμμεριζόταν τον ενθουσιασμό τους. Δεν ήξερε τι θέση να λάβει, να χαρεί ή να λυπηθεί.
Θέλω βεβαίως, Νίνα μου, να τη δω αποκαταστημένη. Και καθώς είναι χείρα, αν και του το έχουν κρύψει, πρέπει να χαίρομαι που βρέθηκε ένας άνθρωπος να την πάρει. Μα ήταν ανάγκη, σε παρακαλώ, για την τύχη μου να είναι 25ρας. Με τι καρδιά να πάω να το πω του Δημήτρη μου? Βρε μάνα, θα μου πει και με το δίκιο του το παιδί. Βρε μάνα, χάθηκαν οι άντρες. Ήταν ανάγκη να πάει να ραβωνιαστεί με έναν από τους σταυρωτίδες μου.
Έλα τώρα, μη βγάζεις συμπεράσματα πριν τον δεις. Δεν είναι εδώ όλοι τους τέρατα? Κούνησε το κεφάλι της με αμφιβολία. Σε μία παράγραφο του γράμματος, η πολυξένη έλεγε πως δεν θα παντρευόντουσαν, που δεν είναι λόγο αν δεν εξασφάλιζε προηγουμένως ο Σωτήρης, Σωτήρη τον έλεγαν, μετάθεση στην Αθήνα. Τα πράγματα έδειχναν πως οι Γερμανοί δεν θα ήταν ακόμα πολύ καιρό στην Ελλάδα και φοβόνταν αντίπεινα από το Ελλάς.
Ποιος ξέρει, Νίνα μου, τι κάθαρμα είναι. Άσε πια τα άλλα ρεζιλίκια.
Ποια ρεζιλίκια?
Πήγε και έπιασε το λεγάμενο της Ελένης και τον έβαλε να ορκιστεί στα παιδιά του πως είναι παρθένα. Τι να κάνει ο άνθρωπος, ορκίστηκε. Αλλά καταλαβαίνει την μπουρτζόβλα χωστάνε για να έχει τέτοιες αντιλήψεις. Του είπανε πως είμαι τάχα άρρωστη για να την αφήσει να έρθει στην Αθήνα για μερικές μέρες να ραφτεί.
Άκου πράγματα.
Αχ, αυτά που κορόιδευαν, Νίνα μου.
Το τρίτο στεφάνι του Κώστα Ταχτσή. Με τη Ρένα Βλαχοπούλου και τη Μάρο Στεφανίδου.